Herätys. Seurannasi Mikael Juntunen.
No niin, tässä kohtaa voi sanoa jo sitten hiljalleen kirkastuvaa aamupäivää jokaiselle 5 minuuttia, eli 9 on kello. Radio Deitä kuuntelette, ja aamuvieraana minulla on täällä ex-ulkoministeri, en tiedä voiko sanoa sitten, vapaaherra Timo Soini. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta koko Suomeen.
Miten sä tituleerat itseäsi juuri tällä hetkellä? Sinullahan on semmoinen pieni ripaus vielä poliitikkoa siellä kunnallispolitiikan puolella.
No joo, siis mä kirjoitan kirjaa tällä hetkellä 4. Eli periaatteessa mä täytän tämmöisen tittelin vaatimukset kuin tietokirjailija. Joo. Mutta mä teen hyviä asioita, usein ilmaiseksi, mutta myös rahasta.
Joo. Oletko sä laittanut valtakunnan politiikkaan oven kiinni vai?
No sanotaan, että se ovi lonksuu hyvin voimakkaasti, että kyllä se niin kuin enemmän kiinni on kuin auki, mutta kyllähän sitä seuraajaa tuo Espoon kaupunginvaltuustossa mä oon vielä, ja ehdokkaaksi on kysytty kyllä useammastakin porukasta, mutta en ole vielä vastannut, mutta kyllä se tässä täytyy ennen tota joulupuuron syöntiä ratkaista.
Niin. Onko se nyt kiinni, niin kuin sanoit, niin kysyntää on, että onko se nyt siitä kiinni, että koetko sä olevasi vielä tarpeellinen siinä?
Kyllä kai se sitäkin on, ja mä oon 20 vuotta ollut Espoon valtuustossa, että ja ollut kaikena muuna maan valtuustossa oikeastaan ollut, paitsi kaupunginhallituksen johdossa. Kaupunginhallituksen jäsen on ollut valtuuston puheenjohtaja lautakunnissa. Eli kyllä mä periaatteessa sen nähnyt olen, että mitä se on, mutta mä tuun tuommoisesta pienestä Iivisniemen lähiöstä, josta mä oon asunut 52 vuotta, ja siellä ei ole muita valtuutettuja ollut. 76 vuonna oli Myllyniemen Matti, oli jonkun aikaa, ja mulla on semmoinen huoli, että jos mä jään pois, niin sieltä ei valita ketään, ja se on huono juttu sitten alueelle.
Timo Soini, mun aamukysymys on tänään ollut, että mikä tekee nykypolitiikasta niin kiinnostavaa, koska mun huomio on se, että kyllähän politiikka kiinnostaa, koska tietysti some, sosiaalinen media, me nähdään niin kuin sitä turbulenssia, sitä keskustelua, se on välillä suorastaan myrskyä, niin mä jotenkin tulkitsen, että se on kiinnostavaa.
Onhan se kiinnostavaa ja kiihottavaa, koska siinä päätetään ihmisten asioista. Joo. Siis kaksi asiaa eduskuntat päättää, ne päättää lait ja rahat. Ja se on kumma, jos nämä ei kiinnosta, koska lakien mukaan täällä pitää elää, ja sitten kun sulta otetaan verorahoja, niin ne päätetään tavallaan eduskunnassa ja valtuustoissa, ja sitten, että minne ne sun rahat laitetaan, niin sekin päätetään siellä. Niin olisi se aika outoa, jos se ei kiinnosta yhtään.
Mä vähän perustan kato siihen sitä, että olisiko kuitenkin niin, että jos ajatellaan, mennään vaikka, mä sanon edeltäjäsi Veikko Vennamon aikoihin, hänenkin nimensä mainittiin tuossa, niin olisiko niin, että hänhän oli värikäs politiikassa, mutta sen ajan politiikka muutoin niin oli ehkä vähän etäistä. Sitä politiikkaa tehtiin siellä tietyissä piireissä ja näin poispäin. Niin onko politiikka tullut lähempäs?
On se tullut silloin Vennamon aikaan, niin jos Yleisradio ja Hesari ja muut ei kirjoittanut sinusta mitään. Ja niin kuin semmoinen päätös tehtiin Vennamon suhteen aika montakin kertaa, että puhu sinä Veikko vaan, mutta ei kirjoiteta, niin ei kansa tiedä sinusta ja sun aivotuksista. Mutta nykyään niin tämän sosiaalisen median ja mediakentän niin kuin monipuolistumisen ja osin pirstoutumisenkin kautta, niin viestin saa perille. Jos ajattelee, että vaikka Radio Deitä ei ollut Vennamon aikaa, mutta nyt on, ja monia semmoisia vaihtoehtoisia kanavia. Ihmiset voi itse tehdä radio-ohjelmaa, ostaa ohjelmaa aikaa lähiradiosta, monista muista. Niin tämä on muuttunut, ja tavallaan niin kuin joskus ihmiset kirjoitti niitä aforismeja ja vastalausetta vessan seinään, mutta nyt sä voit mennä someseinälle tai minne tahansa, niin sä tuut kuulluksi, mutta se vastuukin tulee sitä myötä, että jos sä siellä vähän tötöilet, niin joku voi tulla kyseleen sun sanomisessa perään.
Niin, tässä puhutaan sille tavalla, että tämä on tämmöistä niin kuin kansalais, voisiko se olla niin kuin kansalaismedia tietyllä tavalla, mutta myöskin sitten se, että tuleeko se ääni sieltä kuuluviin, ja sitten puhutaan vielä, että mikä on niin kuin oikea uutinen, ja sitten Donald Trump on hyvin lanseerannut tämän valeuutisen.
No sekin vielä sitten, että tämä on, tästä kyllä kirjoittaisi vaikka väitöskirja, mutta kun me ajatellaan, että mikä on totuus, sen perään se Pilatuskin kyseli, että, ja totuus tekee vapaaksi. Ja meillä on tietyt kriteerit, että pitäisi uutiset pystyä tarkistamaan, että onko se totta. Mutta kun politiikka on semmoinen asia, esimerkiksi vaalit, että niissähän ei päätetä, kuka on oikeassa ja kuka on väärässä, vaan voimasuhteet, kannatus. Ja nytkin kun katsoo tätä Biden-Trump-juttua, niin jotenkin osa tietysti ihmistä, jotka toivoo, että Trump häviää, ja heitä on paljon maailmanlaajuisesti, niin ajattelee, että nyt Biden oli niin kuin enemmän oikeassa. Voi olla, että olikin, voi olla, että ei ollut, mutta hänhän voitti sen takia, kun hän sai enemmän niitä ääniä valitsijamiehiä. Ja tämä tulee meilläkin usein niin kuin politiikassa, kun meilläkin on monia puolueita eduskunnassa, niin eihän sen takia SDP ole parempi kuin kristillisdemokraatit, jos sillä on enemmän kannatusta, vaan sillä on vaan enemmän kannatusta. Et kun ihminen äänestää, niin mä lähden siitä, että jokaisen ääni on yhtä arvokas ja se on yhtä oikeassa, koska demokratia lähtee siinä, että jokainen ääni lasketaan. Mutta kyllä se politiikan raadollisuus, niin se on myös lisääntynyt, että ennenhän tavallaan poliitikkoja myös suojattiin niiltä omilta hölmöilyiltä, mutta nyt ei suojata.
Joo, tähän mä meinasin tulla, että me tuossa ennen lähetystä keskusteltiin siitä, että miten Pekka Haavisto jäi omissa tekemisissään nalkkiin. Niin tavallaan tämmöinen niin kuin virheherkkyys on varmaan niin kuin noussut, ja sitten kun sä teet virheen, vaikka on niitä samoja juttuja, mitä on tehty ehkä aikojen saatossa, niin tänä päivänä, siis poliitikko naulitaan ristiin saman tien.
Joo, tämä on hyvin niin kuin tyypillistä. Tietysti toi ulkoministeri on mua itteeni lähellä, kun mä olin siellä 4 vuotta ja tunnen kaikki toimijat ja muut. Niin tässä on hyvin tyyppiesimerkki, ottamatta nyt kantaa siihen, että kun perustuslakivaliokunta tutkii, mutta ministeri on päällikkö, mutta tietysti ministerin pitää olla hyvin taitava, että useinhan kaikki ministerin päätökset perustuu esittelyyn, että virkamies esittelee. Ja jos sä oot tyytymätön esittelyyn, niin sun pitää silloin vaihtaa esittelijä. Sen sä voit tehdä. Mutta siinä sitten, että jos lähtee niin kun jyräämään, niin sillä on riskinsä.
Mitäkin on tehty?
On tehty, juu.
oikeastaan en meinaa tässä vaiheessa mennä Yhdysvaltain presidentinvaaliin, mutta kun se on oikeastaan nyt korkki avattu, niin millä mielin Timo Soini nyt tätä jälkiselvittelyä seuraan, että mä hyvin mielenkiinnolla kuuntelin sun analyysejä silloin vaalipäivänä, mutta mitä sä nyt ajattelet?
No, tuloshan nyt on niin kuin selvä, että Biden voitti tosi niukasti, ja se oli kyllä aika huikeeta, että sekä Biden että Trump sai enemmän ääniä kuin kukaan muu presidentti on aikaisemmin saanut, eli siis Donald Trumpkin sai enemmän ääniä kuin Barack Obama aikanaan, siis fyysisiä ääniä.
Mikä kyllä kertoo ehkä siitä politiikan kiinnostuksesta?
Kyllähän se kertoo, että sä voit äänestää puolesta tai vastaan tai mistä motiivista tahansa. Mutta sillä lailla, kun mulla on ulkoministeri kokemus sekä demokraateista että republikaaneista, eli Obama oli presidentti, kun mä aloitin, ja John Kerry oli ulkoministeri. Tapasin heidät molemmat, ja vertaan sitä politiikkaa, jota USA teki demokraattien aikana, siihen politiikkaan, jota tehtiin republikaanien aikana, jonka siinä oli Rex Tillerson ja Mike Pompeo sitten kollegoina, niin se ero oli loppujen lopuksi aika pieni. Ja jos se johonkin suuntaan oli, niin demokraattien kanssa oli hieman niin kuin työläämpää niin kuin Suomen kannalta asiat, koska heillä oli tällaista ikään kuin moraalista agendaa enemmän. Republikaaneilla ei ollut mitään moraalista agendaa, ei ne edistänyt jossain kansainvälisissä järjestöissä jotain tiettyä agendaa, vaan se oli enemmän tämmöistä kauppapoliittista harjoitustoimintaa, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Pysyykö Suomi mukana Afganistanissa? Minkälaisia yhteisharjoituksia Suomi tekee USA:n ja Naton kanssa ja näin?
No Timo Soini, onko sillä oikeasti konkreettisia vaikutuksia Suomeen tällä vaihdoksella Biden-Trump?
Kyllä sillä on, mutta ei niin radikaaleja. USA on suurvalta, ydinasevalta, ja sillä on aina omat intressit. Vaikka Trump sanoi sen ääneen, että America first, Biden ei sano sitä ääneen, mutta kyllä heillä America first on kuitenkin, että he lähtee siitä omasta turvallisuudesta, ja yhtä lailla tämä hallinto haluaa myydä Suomeen ne Hornetit tai F-35, niin kuin edellinenkin hallinto. Mutta se, mikä se isoin juttu ehkä on, mitä kautta se kiertyy Suomeen, on USA ja Venäjän suhteet. Ja sitä kautta, niin silloin 2014, kun Venäjä pakkoliitti Krimin itseensä, niin se aiheutti turvallisuustilanteen muuttumisen Euroopassa ja Itämerellä, ja sillä oli vaikutus. Ja pakotepolitiikalle, jotka demokraatit pisti jalalle, niin nyt mä veikkaan, että tämä homma tulee kiristymään suhteessa republikaaneihin, ja se vaikuttaa meidän toimintaympäristöön. Näin luulen käytävän.
Vladimir Putin on ollut hämmentävä hiljaa.
Joo, ja hän muodollisesti nyt odottaa niin kuin virallista päätöstä, kuka on voittanut. Hänenhän ei tästä ole tarvinnut huolehtia ääntenlaskusta eikä Kiinan Xiin, että niin. Se ei ole viipynyt niin pitkään.
Niin, sun ulkopolitiikan kokemuksella, niin, luuletko, että se Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteen ero Trumpin aikana ja Bidenin aikana tulee olemaan niin radikaali, kun tässä nyt julkisuudessa keskustellaan?
Se voi olla. Ainakin siis perinteisesti on ollut näin, että republikaaneilla on kovat puheet ja he on kovien maineessa, mutta he on niin kuin ehkä tehnyt, jos ajattelee jo Henry Kissingerin ajasta ja Ronald Reaganin ajasta ja muista, meillä aina taivasteltiin, että onpa se Reaganikin kamala. Se kuitenkin Gorbatšovin kanssa sopi asioita ja teki ydinasesopimuksia ja monia muita. Demokraatteja aina sanotaan, että ne on niin mukavia ja muita, mutta niiden kanssa niin kuin Venäjän kanssa asiat ei ole niin hyvin edennyt. Toivottavasti etenee ja toivottavasti USA on sääntöperusteisessa yhteistyössä mukana ja toivottavasti myös Venäjä on. Mutta heillä on maailmankolkkia, jossa heidän intressit on samansuuntaiset, ja sitten on maailmankolkkia, jos ne on erisuuntaiset. Ja ne ajaa molemmat omaa etua. Ja sitten kun me ajatellaan tätä meidän ympäristöä tässä Itämertä tai Arktista ja muuta, niin meidän täytyy siinä osaa luovia ja soutaa ja huopaa siinä välissä.
Timo Soini, pieni kevennys tähän ennen kuin otetaan musiikkia, kun mä mietin, sulla on tätä ulkoministerin kokemusta. Ja mä aina mietin, kun esimerkiksi presidentit tapaavat, niin se on aika muodollista, mutta kun te ulkoministereinä tapasitte tai tapasit presidenttiä tämän, niin onko siellä oikeasti, siis koskaan oikeasti hauskaa sille rentoa? Vai
on, se riippuu ihan siitä. Vastapuolesta, että kyllä esimerkiksi Sergei Lavrovin kanssa niin oli hauskaa, koska hän on niin kuin hauska mies, mutta piti koko ajan muistaa sekä etukäteen että itse tilaisuudesta jälkikäteen, mitä hän ajaa ja mikä hänen vaikutin on. Mutta juttumiehenä ja seuramiehenä aivan verraton. Ja esimerkiksi jos nyt ajattelee Benjamin Netanyahun tapaaminen, niin kyllähän se jäi mieleen, tai Turkin Erdoğan. Ei tämmöisiä kavereita, kun niiden kanssa tunnin keskustelee, niin, vaikka valmisteltu agenda, niin aina siinä on mahdollisuus niin kun saada jotain ihan oikeasti tietää. Ja se olisi ollut hullua, ettei sitä olisi sitten kokeillut.
Niin, ja Kekkonen perinteisesti aina saunan kautta.
Se olisi ihan ideaali juttu, että olisi niin paljon aikaa ja mahdollisuutta. Ja semmoistakin oli Islannin ulkoministeri Gudlaugur, joka aivan kelpoveli, niin hänen kanssa on tehty yhtä ja toista.
Asia selvä. Timo Soini aamuvieraana ihan kohta jatketaan. Otetaan Tommi Kalleniuksen musiikkia. Me ollaan niminen kappale ja kohta palataan tähän.
Herätyksen parhaat palat.
Aamuvieraana ex-ulkoministeri, tietokirjailija, kunnallispoliitikko Timo Soini. Tämä varmaan menee noin niin kuin titteliosastosta suurin piirtein sinne päin. Ja
se oli ihan hyvä ääneavaus, kyllä.
Joo, melkein pappi. Mennään siihen aiheeseen ihan kohta. Mutta Timo Soini, pakko ottaa, kun sä oot nyt siinä ja sä oot niin kuin fudishemmo, niin Millwallilla menee yllättävän hyvin.
Hyvin menee, joo. Ja tämä nykyaikahan on siitä upeeta, että voi seurata suosikkinsa pelejä. Sä voit ostaa sen hintaan suunnilleen 3,5 euroa ja netistä katsoa niitä pelejä. Mä kyllä sitten niitä kattelen, että silloin nuorena poikana niin ei välttämättä edes samana päivänä saanut tietoa arkiillasta, miten peli päättyy. Kyllä mä sitä vielä seuraan ja toinen rakkaus, mulla on Espoon Tikka, säily kolmosdivarissa. Niin, se on ainoa joukkue, jossa on itse pelannut.
Espoon Tikka,
Iivisniemen ja lähiseutujen juttu, niin se on ihan upeaa, että he on kolmosessa. Ja kyllä mä totta kai kaikkea futista seuraan, mutta nämä kaksi on niin kuin lähinnä sydäntä. Ja sitten oma poika on pelannut sekä Tikassa että Epsissä ja pelasi nyt muutamia matseja tänäkin vuonna nelosdivarissa, niin se on hienoa.
Joo, siis omien lasten urheilun seuraaminen, se ottaa sydämen päälle.
Kyllä.
Se on niin kuin se kaikista jännittävin hetki oikeastaan.
Se on oikeastaan siellä tavallaan niin kuin se oma haave vielä menee ja
onko se, meneekö se? Mä oon joskus vähän vastustanut sitä ajatusta, että meidän hyvin menestyvät pojat niin kuin täyttää sitä ruutua, mikä meiltä jäi tekemättä.
Niin. Voi että, sä oot hyvä ihminen, mutta kyllä mä tein niin vähän maaleja, että oli kiva katsoa, kun toivottikin niitä vähän enemmän.
Joo. Uskot sä vielä rehtiin puhtaaseen urheiluun?
Pakko siihen on uskoa, mutta kyllähän ne vahingot, mitä on tapahtunut doping-rintamalla ja esimerkiksi pesäpallossa se korruptioskandaali, siitä on jo kyllä aikaa, mutta kyllähän ne vaurioittaa ja aina missä se raha on, niin se riski on olemassa. Että kyllähän se ihan karmeeta olisi ajatella, että pelit olisi sovittu.
Niin.
Että tai dopingi tai joku niin. Muu, niin. Mutta kyllä kaikkialla, missä ihminen on, niin lankeemus on niin kuin mukana. Mm. Ei kaikissa eikä kaiken aikaa, mutta joissakin ja jonkun aikaa.
Tietyllä tavalla se on myöskin väärin, että ihminen ei kaikkea kekseliäisyyttä voi käyttää siihen menestyksen.
Niin, sitähän on joskus sit puhuttu, että jos otettaisiin ikään kuin säännöt pois, että jokainen voisi semmoisia koktaileja ottaa, mutta kyllähän se olisi aivan karmeeta sitten, että mitä ihmiset olisi varmaan valmis tekemään esimerkiksi olympiakullan eteen ja minkälaisessa kunnossa sitten muutama vuosi sen jälkeen olisi. Mutta se voittamisen kiihko on niin kova, että kaikki ei malta niin kuin pelaa puhtain asein ja puhtain kortein.
No, mutta se, mitä äsken tuossa puhuttiin esimerkiksi noista henkilökohtaisista politiikkojen kansainvälisen politiikan tapaamisista, niin esimerkiksi Lavrovin kanssa, puhitteko te urheilusta?
Puhuttiin muun muassa siitä, koska hän on kova Moskovan Spartakin mies, siis jalkapallokaveri. Ja itsekin pelaa Hentsän futista ja sillä oli kerran käsipaketissa. Mä sanoin, että oot sä pelannut jalkapalloa, niin kyllä se tunnusti, että siellä se oli mennyt. On ihmisillä, joilla on niin erilaisia intressejä, niin kyllähän se, että sit on hirveän iso etu, että jos sä tapaat joitain ihmisiä tarpeeksi monta kertaa ja teillä olisi vähän edes aikaa puhua jostain mielenkiinnon kohteista tai muuta, niin se edistää sitä asioidenkin sujumista, koska ihmisiä me kaikki ollaan. Jokaisella on ne aikataulut ja ne tapaamiset on taustoitettu ja ne on etukäteen sovittu ne teemat, mistä puhutaan, mitkä pitää käydä läpi. Mutta sitten siinä on se tilaisuus siihen henkilökohtaisempaan ja ihminen se siellä toisellakin puolella on. Ja aika lailla usein niin kun rajatuissa hommissa, niin kun itsekin koki sen, että mä sain olla koko 4 vuotta, mikä on pitkä aika olla ulkoministerinä maailmankin laajuisesti. Että, no Lavrov on ollut kohta 16 vuotta, mutta aika monessa maassa kollegat vaihtui, että mun aikana taisi Virossakin olla 4 tai 5 ulkoministeriä. Mm.
Se Venäjän doping-helvetin todellisuus ei tainnut vielä silloin sun ulkoministerin aikana paljastua, mutta onko noi sellaisia asioita, että jos me tiedetään, että siellä on niinku tällainen mätäpaise ja mätämuna siellä, joka saattaa laueta, niin onko ne sellaisia aiheita, joihin ei välttämättä kajota kauheasti? Pitääkö varoa tuollaisissa?
No se yhteyksissä? Tietysti toi urheilu ei sinänsä tullut meidän pöydälle, mutta kyllä se myöskin on urheilu osa politiikkaa. Jos me muistellaan vaikka Moskova ja Los Angelesin kisoja 80 ja 84, kyllä, jolloin niitä poikotoitiin. Ensin poikotoitiin, länsi poikotoi Moskovan kisoja ja sitten Neuvostoliitto satelliitteineen, niin kyllä se on väärä tie. Että kyllä se, ja sitten jos ajattelee niitä urheilijoita, ne on treenannut ja pistänyt elämänsä siihen. Mutta sääntöjä pitää noudattaa ja kyllähän tosiasia on, että Venäjällä on ollut tämmöinen laaja väärinpelaamisen ongelma jo pitkään ja siihen on pakko puuttua. Ei ne kivoja asioita ole sanoa, mutta ei se meidän pöydässä ollut, mutta kyllä siitä tietoisia oltiin ja jos se sinne olisi tullut, niin sitten se olisi vaan pitänyt sanoa. Kyllä mä jouduin sanoa venäläisille ja monille muillekin eri asioista sitten, kun eri mieltä oltiin. Ei se tapaaminen niin voi mennä, että jotta nyt ei tunnelma pilannut tai mene hyvä fiilis pois, niin ei sanota niitä asioita, jotka on läpikäytä. Kyllä ne joutuu sanoa. Mutta kyllä sen itsestäkin tietää, että mitä tiukempi se vastus on, niin kyllä sitä niin kuin miettii aika tarkkaan, että miten mä sen sanon. Sanottava on, koska sitten lehdistö kysyy heti tiedotustilaisuudesta, otitko esiin? Mitä teit? Nöyristelitkö? Olitko jämäkkä? Ja silloin pitää kertoa, mitä sanoa ja puhut totta.
Timo Soini, mikä on sun icebreaker, semmoinen jäänsärkiä tuollaisessa tilanteessa, millä sä saat mä luulen, että sä oot sellainen keskustelijatyyppi, että sä haluat, että päästään vähän rennompaan moodiin.
Kyllä se usein menee niin, että voitat naurun, voitat asian. Että jos on joku semmoinen, jolla puolin tai toisin saadaan niin kuin hymy tai naurahdus aikaiseksi, niin se on aika hyvä.
Eli ja se vitsaillaan jotain.
Se on myöskin sitä, se säätila on aina hyvä aloitus, että järjestit sitten hyvän sään, vaikka sataisi vettä tai mitä tahansa. Ja sitten kun se, jos pikkuhiljaa oppii tuntemaan, mikä tässä EU-puolessa niin oli parasta, oli se, että me tavattiin EU-ulkoministerit joka kuukausi. Ja kun mäkin olin 4 vuotta, niin se oli periaatteessa 50 mahdollisuutta tavata ulkoministereitä, kollegoita ja sitten kaikki kansainväliset ja kahdenväliset päälle, niin ne alkoi todella jo tuntemaan. Niin silloin ne asiatkin rupesi sujumaan. Se vaan meni näin.
Mutta meneekö se? Sori, mä kysyn. Mä oon aina kiinnostanut tällainen niin kun ruumiinkieli siellä niissä tilanteissa. Niin voitko sä saatoitko sä ulkoministerin Timo Soini sanoa vaikka Boris Johnsonille, että hei, come on, älä viiti johonkin, niin kuin, mennäänkö niin sille asteelle, että voidaan?
Joo, siis se riippuu kyllä ihan kuka on vastassa ja mitä puhutaan, niin Boris Johnsonin kanssa oli siinä mielessä hyvä, että mä kävin aika monta kertaa brittien konservatiivien puoluekokouksissa sekä Manchesterissa että Birminghamissa. Ja se ei ollut ihan helppoa saada Borista Suomeen. Hän ei nimittäin ulkoministerinä, hän ei käynyt täällä. Tai saada hänelle virallista tapaamista tuonne Britanniaan. Mutta puoluekokouksiin, kun mä menin puhumaan, mä puhuin monta kertaa, niin sitten sinne järjestettiin tapaamisia. Ja ne oli usein 3 vartin mittaisia. Ja mä muistan, kun ulkoministeriön virkamiehet ja mielellään kysyt, mistä te puhuitte, koska eihän mulla tietenkään ulkoministeriön virkamiehiä siellä ollut mukana kuuntelemassa. Niin ne oli hyvin hyödyllisiä, esimerkiksi kun Brexitistä puhuttiin ja muuta. Tämä oli aivan ainutlaatuinen tilaisuus, että mä kun europarlamentissa ja tutustuin britteihin ja meppeihin siellä ja konservatiiveihin, niin sitten tavallaan mulla oli pääsy Brexit-ministeri David Davisin puheille ja myös Johnsonin tai hänen edeltäjänsä ja siellä oli ja seuraaja Hanttia ja muita, niin se auttoi. Mm. Siitä oli hyötyä.
Timo Soinen, mitä sä muuten nykyisin ajattelet Euroopan unionista ja jos ajatellaan, että britit nyt lähti siitä ja ei sekään helppo keissi ollut.
Ei.
Mitä sä ajattelet Suomen asemasta tai ylipäätään? Pitäisikö tämä nyt räjäyttää edelleenkin taivaan tuulin tämä systeemi?
No kyllähän tämähän on se mun ikivihrein, joka ei varmaan kuole koskaan, missä EU siellä ongelma. keksin sen 2006 vuonna pressavaalipaneelissa. Mutta mulla on semmoinen tekisi mieli sanoa, että tulee semmoinen ihan niin kuin ristiriitaolo, että mä ymmärrän, että Euroopassa tarvitaan yhteistyörakenne ja olkoon sen nimi sitten Euroopan unioni. Mut se on epädemokraattinen ja ei toimi kovin hyvin. Ja se ongelma on mun mielestä siinä, että nyt esimerkiksi tehdään näitä tukipaketteja ja se on mun mielestä väärää politiikkaa, vaan jokaisen maan pitäisi vastata omasta taloudestaan. Mutta sitten meillä on turvallisuuteen, tiedustelutoimintaan, ympäristöön, saastumiseen liittyviä asioita, mitä ei yksittäiset valtiot yksin voi hoitaa.
Me niistä tarvitaan joka tapauksessa.
Tarvitaan, yhteistyötä tarvitaan ja sille pitää olla jotkut rakenteelliset puitteet. Mutta sitten esimerkiksi nämä kansanäänestykset EU-perustuslaista, niin aikanaan Hollanti sanoi ei, Ranska sanoi ei, Irlanti sanoi ei. No, sopimusta muutettiin pikkusen, mutta kuitenkin käytännössä sama sopimus ja irlantilaiset pakotettiin äänestää uudestaan. Mutta brittejä ei voida pakottaa äänestää uudestaan. Tässä oli monta kertaa sellaista keskustelua, että Brexitistä äänestetään uudestaan. Brittejä ei voi nöyryyttää tällä tavalla. Jos mä olisin ollut britti itse, niin mä olisin äänestänyt EU-eron puolesta Britanniassa. Mutta suomalaisena ihmisenä, Timona ja ministerinä tai kansanedustajana, se oli erittäin iso tappio meille, että Britannia lähti. Enkä olisi Suomen kannalta. Se oli meidän parhaita liittolaisia. Ja sen takia niin meidänkin asema heikkenee. Mm. Ja esimerkiksi nämä tukipaketit, mitkä nyt tehtiin EU-laajuisesti. Jos Britannia olisi ollut EU:ssa sisällä, niin se olisi ilmoittanut tällaista eteen.
Näin, aamuvieraana Timo Soini. Ihan kohta jatketaan. Ja olkoon tämä seuraava kappale, Red Walkerin Good to Me. Vieköön tämä meidän keskustelumme tässä eteenpäin.
Herätys joka arkiaamu alkaen kello 7:15.
Radio Day.
aamuvierana varsinainen suomalaisjulkis. Mä sanon näin, Timo Soini. Tuossa taas kerran ennen lähetystä, niin sä sanoit maagiset sanat, että sä mietit silloin nuorena miehenä, että pappi vai poliitikko. Kun nyt sä oot vähän vähemmän poliitikko, niin tuleeko susta nyt sitten pappi?
No, kun ei enää voi tulla, siis kun mä oon roomalaiskatolilainen ja olen naimisissa, niin se ei ole mahdollista. Eli tässä mielessä musta ei pappia enää tule, mutta saarnoja on tullut pidettyä. En tarkoita sellaista, että niin kuin virallisissa palveluksissa kirkossa, koska siellä saarnaa papit, mutta noin niin kuin vapaissa tilanteissa ja muuten ottanut kantaa. Ja mä hyvin paljon arvostan sitä sakramentaalista virkaa.
Mä tavallaan vähän ajattelen eri tavalla sitä asioista. Mä oon niin kuin tämmöinen vapaiden suuntien kasvatti ja tavallaan tuossa puhuttiin, että Suomessa olemme kotoisin ja siellähän oli tämmöisiä niin sanottuja maallikkosaarnaajia paljonkin eri kirkkokunnissa. Niin kyllähän sä menisit ihan hyvin tämmöisiä.
Saattaisinpa mennäkin ja oonhan mä siis tämänkin sortin puheita pitänyt. Esimerkiksi Elämän marssi oli tuossa Salossa elokuulla ja kyllähän se saarnasta oikeastaan kävi, mitä siellä tuli sanottua. Eli tässä mielessä, mutta mulla on se oma ajatus liittyy siihen sakramentaaliseen pappeuteen, mutta mun mielestä taas se, että evankeliumin levittäminen on joka ihmisen asia ja oikeastaan kristityn velvollisuus. Ja olla sekä sanan tekijä että sanan kuulija, niin tässä mielessä mä pidän tärkeänä, että asia on niin kuin tarjolla ja se on mun havainto niin kuin nykyajassa, että kyllä nämäkin asiat aika monia ihmisiä kiinnostaa, mutta tietämys on vähän ohutta ja opetusta tarvittaisiin, että jos yhtäkkiä ihminen ottaa tuosta vaan raamattua ja rupeaa sitä lukemaan, niin ei se ihan niin kuin Sepposen selälle ei heti aukea. Mm.
Ja sitten jos puhuu niin sanotusti saarnaa, niin pitäisi ainakin pystyä seisomaan sanojensa takana.
Kyllä, ilman muuta.
Timo Soini, ootko sä, kun tämähän on kuitenkin sattumahan meidän elämäämme vielä sillä tavalla, että se, että susta tuli poliitikko, ei pappi, niin sehän on niin kuin, siinä ollaan vedenjakajalla ja ilmeisesti kumminkin ne olisi voinut käydä. Niin onko se kaduttanut se tai siis niin kuin harmittanut se, että meni näin?
No se, kun tässähän tämä elämän niin kuin suuri mysteeri on, että kun sitä vaihtoehtoista historiaa ei ole olemassa. että, mutta kyllä siinä olisi sillä lailla käynyt silloin vuonna 1989, jos mä olisin Porissa hävinnyt sen varapuheenjohtajavaalin Toivo Satomalle, jonka mä sitten voitin muutamalla kymmenellä äänellä, niin mä olisin varmaan lähtenyt siitä. Mä olin nuorena hyvin kiivas tapaus. Mä olisin varmaan todennut, että politiikka ei ole mulle ja olisin lähtenyt sitten opiskelijan katoliseksi papiksi. Semminkin, kun hyvä ystäväni Tuomo Vimpari, joka kääntyi samoihin aikoihin, niin hänestä tuli myöhemmin katolinen pappi ja meni Paavilliseen diplomaattiakatemiaan ja on nyt kirkkoarvoltaan monsenjör. Muistaakseni Tuomo on mua vuotta nuorempi. Eli kyllähän tällaista on, tai sitten Oskari Juurikkala, joka on mainio mies, nykyisin myöskin katolinen pappi, niin hän oli mun talouspoliittinen avustaja jytkyvaalien alla. Eli kyllä mä oon oikeastaan vähän sit saanut näistä hyvistä ystävistäni niin kuin väläyksen siitä, mitä se olisi voinut olla, mutta mä oon hirveän iloinen tästä omasta polustani ja sitten perheestä, jonka tämä mahdollisti, koska katolinen pappi sitoutuu siihen pappeuteen eikä voi perustaa perhettä. Mä onneksi sain perheen, hyvän vaimon ja kaksi lasta, hienoja lapsia, niin en mä voi olla tyytymätön mihinkään, enkä ole.
Mm. jos sä olisit pappi tai jos sä saarnaisit, mun vääjäämättä tulee sellainen ajatus, että sulla olisi sitä samaa tunteen paloa siinä saarnaamisessa politiikassa.
Saattaisi olla, että olisin jonkun sortin isä Kamillo. Kyllä varmaan olisin, uskoakseni vieläkin aika suora sananen, mutta mulla on se systeemi ollut elämässä, että ole luja, mutta ole lempeä. Eli opissa pitäisi olla tiukka, mutta ihmisiä kohtaan armahtavainen ja lempeä. Mutta sitä opista ei voi tinkiä. Sitä mä pidän niin kuin pahana, että kirkon ei pidä mukautua maailman aikojen mukaan, vaan sen täytyy pitää kiinni totuudesta. Mutta ihmistä pitää aina rakastaa ja antaa anteeksi. Ja mun mielestä nämä ei ole ollenkaan ristiriitaisia asioita, nämä on välttämättömiä asioita. Mun mielestä kirkot tekee suuren virheen, jos ne lähtee myötäilemään maailmanmenoja ja maailman mielipiteitä. Suola käy mauttomaksi, niin ei pidä tehdä.
Eli politiikassa voi liberalisoitua, mutta uskonnossa ei.
No politiikassakin täytyy olla uskollinen sille näylle, mutta meillä on sitten asioita, jotka on niin kuin kategorisia, jos me puhutaan vaikka elämän pyhyydestä, ja niin ei se ole mikään niin kuin mielipidekysymys, että alkaako elämä hedelmöittymisestä. Se on biologinen fakta. Siitä se alkaa ja silloin seurauksensa. Mutta totta kai siitä voidaan olla eri mieltä, että paljonko parkkimaksun suuruus pitää olla, onko terveydenhuolto julkista tai yksityistä, millaiset verot kerätään. Niinhän Kristuskin sanoi, että anna keisarille mikä keisarin on ja Jumalalle mikä Jumalan on. Että on asioilla eri kategorioita, mutta on tiettyjä asioita, mistä niin kuin ei voi antaa jälkeen ilman, että totuus vaurioituu. Mutta sitten on asioita, että miten päästään parempaan työllisyyteen, oikeudenmukaisempaan yhteiskuntaan. Niin se on poliittisen kilpailuala, mutta ihmisarvo ja ihmiselämä ei voi olla tämmöisen kaupankäynnin kohteena.
Mm. Sä sanoit, Timo Soini, tuossa, että kirkko tekee virheen. Mitä sen pitäisi tehdä?
Olla uskollinen evankeliumille. Siinä se on. Eikä mitään muuta. Tämä on haaste tietysti, kun kristinusko on sama tänään, eilen ja huomenna. Ja kun teknologiat muuttuu ja ihmisten elinpiirit muuttuu. Mutta ei ne perustotuudet muutu siitä, että miten esimerkiksi elämän pyhyys pitää käsittää. Ja kyllä mä niin kun välistä on tyrmistynyt, kuinka hiljaa esimerkiksi evankelis-luterilainen kirkko on elämän pyhyydestä. Se ei uskalla sanoa mitään, mutta kyllä se totuuden täytyy tietää.
Sehän on uskaltamiskysymys kaiketi sitten kuitenkin, että et halua ottaa vastaan sitä.
Niin meillä on piispoinakin iso määrä raavaita miehiä ja sitten pieni Päivi Räsänen kantaa sitä taakkaa kaikkien puolesta. Niin kyllä sitä on joskus vähän levotonta seurata.
Ihan varmasti. Timo Soini, tähän loppuun, niin ymmärsikö oikein, että pöydällä on taas jotain käsikirjoitusta?
On, joo. Mä kirjoitan nyt niinkin juhlallista asiaa kuin elämänkerta. Otava kustantaa ja kävi viime torstaina päällikölle näyttämässä maistiaisia ja hän sanoi, että ihan hyvältä vaikuttaa ja pisti mulle tiukan tehtävä, että perjantaihin mennessä mulle pitäisi kirjalla olla nimi ja mä oon sitä nyt pyöritellyt ja Veikko Vennamo sanoi aikanaan, että Timo, vaalit voitetaan oikein. Kolmella sanalla, mutta pitää olla oikeat sanat.
No niin.
Ja nyt mä niitä kolmea sanaa on tässä pyöritellyt ja ehkä löytänyt.
Joo, tuosta tuli sinunkin hyvin tuntema Pentti Kettunen mieleen.
No tottahan, Pena
tietää. Kansanedustaja Kettusen kanssa kerran käytiin tuollainen keskustelu, hän sanoi, että voisitko auttaa vähän, että hänellä olisi semmoisia vanhoja juttuja Veikko Vennamosta, että jos kirjoiteltaisiin. Niitä, mutta siitä meni sitten hetki aikaa ja sanoi, että ei me taideta.
Kyllä Penalla varmaan olisi hyviä juttuja, koska Pena oli silloin järjestöpuolella töissä ja kyllähän legendoista aina juttuja tulee, ja sitten vielä kun ne sillä lailla mukavasti höystyy tuossa ajan kullessa.
Mitä sä ajattelet? Siis paljon julkaistaan elämänkertoja, paljon puretaan esimerkiksi poliittista historiaa, mietitään vaikka no sitä se teki, Kekkonen teki ja semmoinen se oli ja Koivisto tätä ja sitä ja tätä ja näin poispäin, niin tekeekö se oikeutta?
No tämä on se isoin asia, mitä mä silloin kun pistin kynän paperiin, niin ajatus oli, että mun pitää kirjoittaa sellainen kirja, mikä on totta, ja sitten kertoa, miltä se tuntui. Koska meillä aika moni poliitikko on tehnyt sen virheen, että muistelee mieleisekseen ja tekee itsestään paremman ja synnittömämmän ja enemmän onnistuneen. Mutta ei kenenkään elämä mene niin. Et silloin pitää sanoa, että miltä se tuntui, kun voitti, tai miltä se tuntui, kun hävisi, tai miltä se tuntui, kun hakattiin. Koska kyllä se tuntui. Mutta se on suuri etuoikeus. Meillä on Suomi täynnä ihmisiä, jotka haluaisi kirjoittaa, pöytälaatikkorunoilijoita, ihmisiä, jotka haaveilee esikoisromaanista, ylipäätään kirjan kirjoittamisesta. Mä otan tämän mahdollisuuden suurena kunniana ja mä toivon, että kun mä sen kirjan kirjoitan, niin että se on hyvä kirja, jonka ihminen haluaa lukea ja hän sitten muodostaa mielipiteensä. Mulla on semmoinen ärsyttämisen armolahja myös, että mä oon saanut aina paljon ääniä vaaleissa, mutta on myös iso määrä ihmisiä, varmaan kuuntelijoita nytkin, jotka eivät pidä minusta. Ja se on ihan ok. En minäkään pidä kaikista.
Ja Timo Soini, kirja on valmis.
Julkaistaan elokuussa ja käsikirjoitus pitää olla huhtikuun puolivälissä, että siinä kevään korvalla.
No niin, Timo Soini, sitä odotellessa.
Joo.
Tämä rupesi kiinnostaa kovasti.
Kyllä.
Hei, siunausta ja kaikkea hyvää sinun elämässä. Kiitos kun tulit.
Kiitos ja varjelusta koko Suomeen.
Herätyksen parhaat palat.
Radio Day.